Slăviți să fie Domnul, frați și surori, dacă nu vă cer prea mult și doriți să ne ridicăm puțin pe picioare, o să citesc câteva versete din Geneza, capitolul 48, de la versetul 8 în jos, prima carte a Bibliei, Geneza 48, de la versetul 8, câteva versete. Israel s-a uitat la fiul lui Iosif și i-a zis, cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis, apropie-i te rog de mine ca să-i binecuvintezi. Ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrâneți, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Israel a zis lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă la stânga lui Israel și pe Manase cu mâna stângă la dreapta lui Israel și i-a adus aproape de el. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adins și-a încrucișat mâinile, astfel că Manase era cel din tâi născut. A binecuvântat pe Iosif și i-a zis, Dumnezeul înaintea căruia a umblat părinții mei, Avraam și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia, ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avraam și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Amin. Vă rog să reocupați locurile. O să trec peste toate introducerile pe care le fac frații care vin din țară ca să mai câștigăm ceva timp și intrăm în subiectul care s-a pus înaintea noastră în această dimineață. Binecuvântarea celor doi fii a lui Iosif, dar noi vorbim în această dimineață despre binecuvântarea celor 10 copii pe care familiile le-au adus la casa de rugăciune. De fapt, am găsit scris în Cartea Evreilor un cuvânt care spune în felul următor, dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Cel mai mare știm cine este. Nu cred că există vreun dubiu aici să afirmăm că cel mai mare e Dumnezeu. Dincolo de Dumnezeu nu este nimeni și nimic. El este deasupra tuturora, El este cel mai mare și în Evrei 7:7, repet, scrie, fără îndoială, nu e niciun dubiu aici, că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Am stabilit că cel mai mare e Dumnezeu. Aici nu sunt probleme, mă gândesc, să convenim asupra acestui lucru. Noi avem probleme când stabilim cine este cel mai mic. Că nu prea vrem să fim cei mai mici. Când se pune problema asta, că și între ucenici s-au iscat o ceartă la un moment dat, știți care au fost mărul discordiei sau din ce cauză s-au certat ei? Nu ca să afle cine avea să fie cel mai mic, cine avea să fie cel mai mare. Asta era problema lor. Ba, până acolo s-au dus cu dilema asta înaintea Domnului, că la un moment dat, în Matei 18, vin la Domnul Iisus cu următoarea întrebare. Doamne, cine va fi cel mai mare în împărăția cerurilor? Ei de acum au rezolvat scaunele pe pământ și s-au gândit, mă, și dacă nu le-au rezolvat, că nu le-au rezolvat, mă rog, dar cine va fi cel mai mare în cer? Și Domnul Iisus îi privește așa, duios, ca de fiecare dată, și în Matei 18, de la versetul 1, 2 și 3 în jos, spune că a luat un copilaș și l-a pus în mijlocul lor. Și l-au spus următoarele cuvinte. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca acest copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ei deja se vedeau prin cer și acum problema lor era, păi da, noi suntem în cer, suntem acolo, dar care ar fi să fie cel mai mare? Și Domnul îi coboară cu picioarele pe pământ. Opriți-vă, voi încă n-ați ajuns în cer și dacă gândiți așa, nici nu veți intra. Cel mai mare Dumnezeu, Și eu mă rog și zic pentru mine în primul rând, dar și pentru dumneavoastră, să ne ajute Dumnezeu să fim cei mai mici. Și când înțelegem acest adevăr, nu este nicio problemă Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste noi, peste toți. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cine sunt aceștia, întreabă Iacov pe Iosif, când Iosif a venit înaintea tatălui său cu cei doi fii, cu Efraim și cu Manase. Răspunsul lui Iosif a fost următorul: sunt cei doi fii ai mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Și vreau să subliniez ceea ce spunea și fratele antevorbitor: copiii care vin în familie nu vin la voia întâmplării. Nu vin datorită unor accidente care s-au petrecut, așa cum poate se gândește cineva. Copiii pe care Dumnezeu ni dăruiește, sau copiii pe care îi avem în familie, îi avem pentru că ni-a dăruit cineva. Și răspunsul corect la întrebarea cine sunt cei 10 care au fost aduși aici în față, răspunsul corect: sunt copiii pe care Dumnezeu le-a dat acestor familii. S-a amintit deja din Psalmul 127, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Și apoi urmează o fericire, nu știu câți mai doresc fericirea aceasta, ferice de cine își umple tolba de săgeți cu ei. Când m-am căsătorit și eu, noi am provenit într-o familie cu 9 copii, am rămas orfan de tânăr, mama a plecat și a venit vremea să mă căsătoresc. Dumnezeu mi-a dat o soție din 15 copii. Eu sărac și nevastă mea ca și mine. Am plecat de la valiză, cum se spune. Pe lângă asta mă întreabă cineva, atunci la început, din câți frați am eu, îi spun, soția ta câți frați are, îi spun și asta. Nu e o regulă ce vă spun acum, dar mie mi s-a potrivit. Fratele a făcut media aritmetică și până la urmă a ajuns să se împlinească cuvântul care l-a spus. Exact atâția copii ne-au dat și nouă Dumnezeu în urma calculului pe care El l-a făcut, dar cred că a spus sub inspirația asta, nu? Că nu e o regulă, repet, lucrul ăsta. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că, deși am plecat, așa cum am spus, de la lucruri puține, ne-a binecuvântat Dumnezeu, nu ducem lipsă de nimic, ba, putem să ajutăm și pe alții, dacă trebuie să-i ajutăm, și toate astea le spunem pentru slava și mărirea lui Dumnezeu. Dar când mi-a spus că voi avea și eu atâția copii, da, o săptămână de băieți, cum zic unii, și o mână de fete, vă spun sincer că suntem frați și surori și trebuie să spunem până la urmă ceea ce ne trece prin inimă și prin minte. Nu mi-au căzut tare bine. Nu mi-au căzut tare bine, mă, dar stai acum, eu așa cum îs, tata nu mi-a dat nimic nici mie, părinții soției nu mi-au dat nimic nici ei. Și cum? Ei, dar cel care, așa cum s-a spus, rânduie să vină copii în familie, rânduie și bucata de pâine, și Dumnezeu știe să poarte de grijă, și cum poartă El de grijă, nu poarte nimeni. Mări să fie Domnul! Așadar, încurajăm familiile să lase pe Dumnezeu să hotărască în privința aceasta. Amin. Trebuie să vă spun, cu mulți ani în urmă, mai mulți, adică ani în urmă, mă rog, după ce am intrat în slujbă, am participat la o conferință în țară, o conferință pastorală. Și la conferințele care se țineau, și se țin și acum, se abordează diverse teme, așa cum cred că este și aici în țara dumneavoastră. La conferința de atunci, unde am fost, au fost 2 zile de conferință, s-au luat în discuție 2 teme. În prima zi s-a vorbit despre suveranitatea lui Dumnezeu. Un frate păstor a pregătit un referat, un material despre suveranitatea lui Dumnezeu, l-a prezentat foarte bine. Pe marginea referatului au mai fost discuții din partea fraților care am fost prezenți acolo, dar părerea unanimă a fost și este că nu a fost un subiect foarte complicat, că într-adevăr Dumnezeu e suveran, e stăpân, El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Asta a fost în prima zi a conferinței. În a doua zi s-au abordat teme mai sensibile. S-au abordat de fapt 2 subiecte în a doua zi și amândouă sensibile. Prima temă a fost transplantul de organe, adică dacă noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, putem apela la diverse metode și tehnici medicale, să donăm un organ, transfuzie de sânge, transfuzii de piele, să dau un rinic, să ajut pe cineva, sau mă rog, s-a vorbit despre subiectul acesta. Care e poziția cultului penticostal până la urmă, că despre asta era vorba, și ce decidem împreună. Aici a fost un pic de discuție, un pic de vorbă, dar părerea cu care am plecat de acolo a fost următoarea. În scop umanitar putem să facem lucrul ăsta, nu în scop comercial, adică nu mă duc și îmi vând un rinic cu 20.000 de euro. Sunt unii care practică și asta. Nu. Dar în scop umanitar, dacă vrei să ajuți, poți să donezi și sânge, să donezi și, eu știu, ceea ce se poate dona ca să ajuți pe cineva, că e scris și asta în Biblie, că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Deci putem să intervenim. Și-a venit un alt subiect, la fel de sensibil, dacă nu chiar mai sensibil, reproducerea umană asistată medical. Adică, ce vreau să spună? Dacă o familie pe cale naturală nu are copii, poate să apeleze la diverse metode, la diverse tehnici medicale, la diverse clinici să se ducă, că sunt diverse metode. Inseminare artificială și fertilizare in vitro și mai știu eu câte metode sunt, ca totuși familia care își dorește copii să aibă copii. Un frate păstor medic de profesie a prezentat și el un referat pe subiectul acesta, foarte bine pus la punct, în care a explicat chestiuni de natură etică, chestiuni și de morală până la urmă, pentru că ne-a spus anumite lucruri, ce se întâmplă atunci când se procedează și când se apelează la astfel de metode, câte avorturi succesive au loc în momentul în care sunt, eu știu, selectați embrionii, cei care nu sunt viabili sunt eliminați, practic, sunt omorâți. Și asta este un păcat până la urmă. Și fratele a pledat și a spus că dacă Dumnezeu cuiva nu a dat copii, să nu apeleze la tehnica medicală. Găsim în Biblie familii care n-au avut copii și au stat înaintea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de Ana, ne aducem aminte de Elisaveta, nevasta lui Zaharia, ne aducem aminte de atâtea situații, de femei care n-au avut copii, dar până la urmă Dumnezeu în bunătatea lui și-a întins mâna și a binecuvântat familiile, poate cu un copil, pe alte familii cu mai mulți copii, dar să nu intrăm în teritoriul lui Dumnezeu. Pentru că numai cu o zi înainte am vorbit despre suveranitatea lui Dumnezeu și am zis că Dumnezeu e suveran și am stabilit că și viața este un teritoriu care aparține lui Dumnezeu. Să nu intrăm aici în teritoriul ăsta, să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască El. În sfârșit, eu v-am prezentat pe scurt, acolo au fost ore de discuții. După ce s-a încheiat și subiectul acesta, urma să plecăm acasă, întrebări pe marginea referatului, discuții pe marginea referatului, cineva s-a ridicat în picioare și a ridicat următoarea problemă, un frate slujitor. Și a zis așa, fraților, noi am dezbătut astăzi doar o față a monedei, dacă Dumnezeu nu vrea să dăruiască cuiva copii, să nu intervenim noi cu metodele noastre, să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască și cred că am făcut bine, dar întrebarea mea e următoarea. Dar dacă Dumnezeu vrea să dăruiască cuiva copii, putem noi să apelăm la diverse metode, la diverse tehnici, la diverse lucruri ca să împiedicăm concepția? Dați-mi voie să vă spun că s-a făcut o tăcere, mare tăcere. Nu ca aia din cer, nu știu cât a fost acolo. Acolo a fost de jumătate de oră, zice Biblia. Dar nimeni nu zicea nimic. Eram numai frați slujitori, păstori. Ne uitam unii la alții, alții cu capul în jos. Dar fratele insista. Și au repetat întrebarea. Am înțeles, spunea fratele, că dacă Dumnezeu, în suveranitatea Lui, în atoștiința Lui, nu dăruiește unei familii copii, să nu apelăm la diverse metode ca totuși familia să aibă copii. Să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască El. Dumnezeu poate să dea, este și metoda adopției, dacă cineva până la urmă nu are nici cum copii și poate să meargă să adopte pe cineva și salvează un suflet. Dar spunea fratele, dar dacă Dumnezeu vrea să dăruiască unei familii copii, putem noi să intervenim cu diverse tehnici medicale sau metode și să împiedicăm concepția și apariția unui copil? Dumneavoastră ce ziceți? Sau se face tăcere ca în sala de conferință? În cele din urmă, cineva trebuia să spargă tăcerea. Și cineva de la prezidiu a luat cuvântul și a zis, da, este un subiect important, dar timpul alocat pentru dezbaterea noastră nu ne permite să luăm în calcul o discuție de felul ăsta la ora asta. Dar, spuneau frații de la prezidiu, la o viitoare conferință pe care o vom avea, luăm în calcul să discutăm și subiectul respectiv. Dați-mi voie să vă spun, au trecut mulți ani de atunci, am participat chiar nu la toate conferințele, dar și la care nu am fost, m-am interesat să văd ce subiecte au dezbătut, dar subiectul în cauză nici până astăzi nu a fost luat în discuție. Nici până astăzi nu a fost luat în discuție. Deci să mai aștept, da? Că poate că... S-a schimbat prezidiu, spun frații de aici. Mă rog, a fost și prezidiu ăla, mulți ani. Dar tot n-au luat în discuție așa ceva. Cine sunt aceștia? Sunt fiii mei, pe care mi-a dat Dumnezeu. Numai că misiunea noastră ca părinți nu s-a încheiat că și ne batem cu pumnul în piept. Eu am 5, eu am 8, eu am 10, eu am 12, eu am 15. Nu, spiritualitatea nu se măsoară numărul de copii. Nicăieri nu scrie asta. Da, noi trebuie să stăm la îndemâna Domnului la capitolul ăsta și să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască. Dar misiunea noastră începe, dacă vreți, de aici încolo. Dacă i-am primit în familie, ce facem cu ei? Spunea Iosif, spunea Israel lui Iosif, Iacov lui Iosif, spunea: apropie-i de mine ca să-i binecuvintez. Ei trebuie să aduci aproape de sursa binecuvântării. Cine crește copiii noștri astăzi? Școala? Maidanul? Tableta? Rețele sociale? Apropie-i de mine. Dar ce, nu putea să-i binecuvinteze acolo unde erau? Să rostească rugăciune de pe patul pe care stătea Iacov și să zică: Doamne, binecuvintează pe Efraim și pe Manase. I-a cerut lui Iosif, era datoria lui Iosif. Lui i-a spus: apropie-i, adu-i mai aproape de mine, adu-i lângă mine. Ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea peste copiii noștri. E important să ne rugăm pentru ei, să postim, să cerem îndurarea Domnului, dar nu doar atât. Va trebui să ne ocupăm de educația lor. Va trebui să le oferim un model de urmat. Am întâlnit copii care au spus: nu vreau să fiu ca tata, că nu știu tata să se poarte în familie. Sau fete care au zis: nu vreau să fiu ca mama. Dar am întâlnit și copii care au zis: aș vrea să fiu și eu ca tatăl meu sau ca mama mea. Ce model oferim copiilor pe care Dumnezeu ni dă în familie? Iosif spune Biblia că i-a luat de mână pe copii. Asta ce înseamnă? Să iei de mână copilul, să ai control asupra lui. Să știi, bă, copilul meu, cu cine s-a împrietenit? Copilul meu, ce cărți citește? Acum nu o să mai citesc cărți. Copilul meu, ce muzică ascultă? Copilul meu, ce vizionează? Copilul meu are telefonul parolat. De când au copiii telefonul parolat, dacă tot au telefon? Adică, ce risc e ca să lase neparolat? Păi cum, ce risc? Să pună tata sau mama mâna pe el și să intre și să vadă pe unde am fost, pe unde am umblat, ce am vizionat, să se uite în istorie, măcar că acum știu copiii mai deștepți decât noi la capitolul ăsta. Au ei grijă. Și dacă e cazul, să șteargă, să anuleze tot istoricul. Iosif i-a luat de mână și a dus aproape. Spunea Pavel în Efeseni: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, în capitolul 6, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Să nu-i întărâtăm, să nu-i provocăm. Știți cum se pot întărâta copiii la mânie? Îmi permite să amintesc câteva lucruri, poate că le știți dumneavoastră. Dar eu vă readuc aminte. Un copil poate fi provocat și supărat în câteva cazuri, dar nu le spun eu pe toate, dar câteva vi le spun. Când în familie nu există unitate între tata și mama. Cum vine asta? De ce să supere și să mânie copilul? Vă dau un exemplu. Vine copilul la tata și zice: tată, îmi cumperi și mie o trotinetă din asta electrică. Și tata zice: mă, băiete, nu pot acum să-ți cumpăr și nu cred că ai nevoie de o trotinetă electrică. Merge la mama și mama zice: cum să nu? Îți cumpărăm, dragul mami, că ai nevoie de ea. Între tata și mama nu-i unitate. Unul zice într-un fel, unul zice într-altfel. Am dat un exemplu banal. Până la urmă apar discuții. Și, ca de regulă, eu sper că asta e regula, până la urmă se impune voința cui? A mamei sau a tatălui? Unii zic a mamei, alții zic... Dar nu se poate lua amândoi. Că unul zice, cumpără-i trotineta, altul zice, nu-i cumpăra. Și copilul la mijloc. În mod evident, el de cine credeți că se va alipi la toată disputa asta? De mama sau de tata? De cel care îi ține partea. Dar dacă tata e impunător și autoritar și zice, măi, așa cum am zis eu, așa rămâne, aduc aminte, tata meu avea vorba asta, era discuții când eram copil și trăia mama. Și, nu, erau discuții în casă, în familie, mama zicea și ea, avea și ea dorința ei într-un anumit lucru să se facă. Tata probabil atunci nu era de acord cu ea și mi-aduc aminte la o discuție care a fost între ei și tata a zis, auzi, măi, femeie, așa se vorbea atunci. Am zis, cum am zis, așa rămâne, nu mai schimbăm nimica. La un moment dat. Dar mama, ea a fost o femeie mai blajină, mai liniștită, mai calmă, zice. Când a zis tata, cum am zis, așa rămâne, nu mai schimbăm nimic. A zis mama către tata, zice, da mă Ioane, că Ioane îl chema pe tata. Și Petru a zis către Domnul Iisus, zice, niciodată nu vei spăla picioarele, zice. După aia a fost gata să-i spele și mâinile și capul. A zis mama către el. Tata a rămas blocat. A zis, nu, pentru vorba asta, zice, femeie, facem cum vrei tu, zice. Cum ai zis tu? Așa că surorilor v-am dat o idee, da? Dar probabil aici nu știu cum stau lucrurile în familie dumneavoastră și nu sunt eu în măsură să decid în nicio familie. Ideea este, tata și mama trebuie să fie una, ca să nu provoace mânia copilului, să nu stârnească mânia copilului. Dacă sunt păreri, și pot apărea păreri divergente legate de educația, de creșterea copilului, puneți-vă de acord în altă parte, nu în fața copilului. Stați de vorbă unul cu altul, discutați unul cu altul, vedeți ce aveți de făcut și veniți amândoi cu aceeași voce. Și azi, și mâine, și în fiecare zi. Eu mi-am propus cu soția mea, este și ea aici, să vorbim la fel. Chiar dacă nu întotdeauna am văzut la fel. Dar în fața copiilor nu ne-am dus cu două voci, niciodată. Ba, ori observa și copiii, ori observa și ne-o și reproșa la un moment dat. Că nu, mai zic părinții odată și... Poate și aici se întâmplă, mă, du-te întreabă pe tată tău, sau du-te întreabă pe mamă ta. Dar poate i-am mai trimis și eu, măi, mergi și vorbiți cu mama, sau mama, mergi și vorbiți cu tata. Păi de ce am mergi și vorbim, că voi toți vorbiți la fel. N-ai rău, dar ce să merg? Că voi toți ziceți una. Când nu-s părinții, ei se supără pe moment, dar după aia înțeleg o regulă, mă, tata și mama-s una și acceptă lucrul ăsta. Domnul să binecuvinteze toți părinții din adunare. Nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Cum se întărâtă copilul la mânie? Asta face parte din apropierea de Domnul. Cum îi ducem aproape de sursa binecuvântării? Să nu-i provocăm, da? Se pot întărâta la mânie când facem diferențe între copii. Acolo unde sunt mai mulți copii, tata are preferatul lui, mama are preferata sau preferatul lui. Găsim și în Biblie exemplul ăsta, nu-i așa? Chiar în familia lui Iacov. Iacov iubea pe Esau și spune și Biblia, și de ce ne spune Biblia? Pentru că mânca din vânatul lui și Rebeca iubea pe Esau, pe Iacov, deci pe Isaac, nu, deci Isaac iubea pe Esau, da? Și Rebeca iubea pe Iacov, pentru că era un om liniștit și stătea pe lângă casă. Și au apărut discuții și divergențe. Și știți cât de mari au fost discuțiile, s-au despărțit, la un moment dat ăsta a venit în armat să-l distrugă, ba și-a pus în gând să-l și omoare, dar Dumnezeu a intervenit. Nu există să facem diferențe între copii. Atenție! sub nicio formă. Dumnezeu care e bun face să răsară soarele său și peste cei buni și peste cei răi. Va face odată Dumnezeu diferența, asta e altă problemă. Dar deocamdată Dumnezeu se îndură și are grijă de toată planeta și de toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta. Domnul să aibă milă și de noi și să înțelegem asta, să nu provocăm mânia copiilor făcând diferențe între ei. Cum se provoacă, se stârnește mânia în copii? Atunci când scoatem în evidență doar părțile slabe ale copilului și niciodată nu apreciem ce-i bun. Dacă greșește, dacă faci o bocănă, repede cu gura pe el, repede să-l mustrăm, repede să-l atenționăm, repede să-l cicălim, să-i tunăm în cap, e normal să-i atragem atenția, e normal să-i spunem ce nu face bine. Dar dacă face ceva bine, e chiar așa de greu să apreciem, e chiar așa de greu să-i mulțumim, e chiar așa de greu să-l încurajăm, să persevereze în lucrul ăsta bun? Sau numai cu ceartă pe el, numai cu gura pe el, numai cu scandal, numai că n-ai făcut, n-ai dres, n-ai fost cu minte și așa mai departe. Nu există. Stârnim mânia copilului, la un moment dat copilul va crede despre el, mă, nu sunt bun de nimica, și se va depărta și de tata și de mama. Să nu stârnim mânia copiilor, scoțând din evidență doar părțile slabe. Știți cum se mai poate stârni mânia copilului? Atunci când îl disciplinezi în public. Atunci când îl atenționezi și eu ca părinte vreau să arăt că sunt autoritar și ies în fața lui și nu țin cont cine e lângă el și cine e în jurul lui, că sunt frații lui mai mari, că sunt alți oameni, mă apuc și torui la capul lui și la urechea lui. Copilul nu trebuie umilit. Copilul are și el personalitatea lui. Copilul trebuie instruit, trebuie educat, trebuie învățat. Trebuie, așa cum am spus mai întâi, să vadă un exemplu, un model în mine. Dar nu-l umilim. Nu-l facem de minune, de râs, lângă colegi, lângă profesori, dacă mergem la o ședință sau eu știu. Nu. Îl duc separat, îl trag undeva deoparte și spun, mă băiete, fata mea, uite aici, n-ai făcut bine. Într-un cadru unde sunt eu cu copilul și explic de ce nu-i bine ceea ce face. Aduc aminte, aveam o cameră specială acasă, unde când aveam discuții așa mai, unii zic că neprincipiale, dar pentru mine sunt principiale. Cu copiii îi luam și îi duceam acolo, la separeu. Copiii nu sunt aparate de descărcat nervii. Nu ne apucăm și descărcăm noi nervii pe copii, că nu ne-o mers nouă bine la lucru. Și el a făcut săracul și el ceva și noi venim acasă și tunăm și fulgerăm. Nu există așa ceva. Copilul se disciplinează, e scris asta în Biblie, când nu iau așa certarea, dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale, da? Dar îl luăm deoparte și nu față de ceilalți. Și asta am vrut să spun, odată n-am mai avut timp eu să iau copilul deoparte, să-i spun, să-l duc în camera unde... Și mi-a permis să discut cu el ceea ce am avut de discutat, așa, față de ceilalți. Și l-am văzut că s-a închis așa și s-a amărât așa. Și multă vreme a fost retras față de mine. Și un moment dat, totuși am apreciat că a avut curajul să vorbească și să-mi spună. Și a zis, tata, ai avut dreptate ce mi-ai spus, dar nu puteai să mă iei deoparte și să-mi spui. Nu stârni mânia copilului, ideea ca să vadă și ceilalți. Nu știu dacă ține la un copil, nu știu dacă ține. El se simte ofensat, se simte umilit când procedăm în felul ăsta. Haidem să-i aducem aproape de sursa binecuvântării, să-i creștem în învățătura și în mustrarea Domnului, fără a provoca mânia copilului. Iosif i-a luat de mână, i-a adus aproape, timpul cu care am convenit cu frații s-a expirat deja și vreau să mă apropii și eu de final. Spune Biblia că Israel i-a îndepărtat, în versetul 12, Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Păi cine trebuia să capete binecuvântarea, Iosif sau fiii lui Iosif? Scopul cu care a venit Iosif, a fost să-i binecuvinteze copiii, da? Pe Efraim și pe Manase. Dar Iosif s-a aruncat el cu fața la pământ înaintea tatălui său. Iosif a făcut o demonstrație înaintea copiilor a ceea ce însemnează modul cum se poate obține binecuvântarea. O zis, măi copii, voi stați deoparte acum. Că tata vostru se proșterne el, se pleacă el, se închină el. Vine el înaintea celui care poate da binecuvântarea. Să ne ajute Domnul și pe noi să facem la fel. Versetul 15 își începe Iacov binecuvântarea. Ascultați cum începe. A binecuvântat pe Iosif. Iarăși întreb. Dar nu Iosif trebuia să fie binecuvântat, nu? Am zice noi. Efraim și Manase. Au fost binecuvântați și Efraim și Manase. Dar să știți că înainte sau atunci când ne sunt binecuvântați copiii, primii care sunt de fapt binecuvântați sunt părinții. Sunt părinții. Când avem copii binecuvântați, primii care sunt binecuvântați sunt părinții. Vă spun, am fost chemat la școală, la multe ședințe cu copii. Acum am copii mari. Au terminat și ei școli și facultăți și masterate și doctorate și așa mai departe. Și mă chemau profesorii la școală, la ședințe și îmi spuneau, domnul Bala, zice, cum ați reușit să creșteți așa copiii ăștia? Știți, eu făceam păzmeritul așa, stăteam cu capul în jos. Dar inima mea mai să ieși afară din piept, știi? Mai să ieși afară. Dar mă bucuram să aud asta despre ei. Pentru că atunci când sunt copiii binecuvântați, primii care primesc binecuvântarea, e tata și mama. De aceea vă încurajez. Nu-i provocați la mânie, nu-i interetați la mânie. Dacă ați greșit față de ei, nu vă fie greu să vă cereți iertare. Nu e o rușine să zică tata sau mama la băiat sau la fată, tata a greșit, mama a greșit, te rog iartă-mă. Te rog iartă-mă. A rostit binecuvântarea și o rostesc și eu peste copii. A binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia umbla părinții mei Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până ziua aceasta, vă rog să rețineți, Dumnezeul înaintea căruia umbla părinții mei, spune Iacov, Avram și Isaac. Efraim și Manase mai aveau o pereche de bunici din partea mamei. Știți cine a fost bunicii din partea mamei, a acestor copii? Iosif s-a căsătorit cu Asnat, spune Biblia, fata lui Potifera, preotul lui On, o zeitate păgână. Dar Iacov identifică pe cel care poate da binecuvântarea și zice, Dumnezeul înaintea căruia umbla părinții mei Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit, că Dumnezeul nostru călăuzește și astăzi, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, că Domnul Iisus ne izbăvește și pe noi de orice rău, să binecuvinteze, eu spun, pe copiii aceștia. Și spun mai departe, cum spune aici cuvântul Domnului, ei să poarte numele meu, spunea Iacov, numele părinților mei Avram și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Dacă austriecii nu mai fac copii, lasă să facă românii. Și să vă înmulțiți în mijlocul țării. Amin.